Pagājušajā gadā Amerikas Savienotajās valstīs paredzētais G7 samits tika atcelts jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ, un līderu tikšanās notika attālināti. Savukārt šogad tā atkal notiks klātienē, valstu līderiem no piekdienas līdz svētdienai tiekoties Cornwallā. Saprotams, ka īpaši gaidīts viesis ir ASV prezidents Džo Baidens, kuram viesošanās Eiropā ir pirmā ārvalstu vizīte kopš stāšanās amatā. Vēl pirms samita viņš tikās ar Lielbritānijas premjeru Borisu Džonsonu, kurš vēlāk atzina, ka sarunas bijušas lieliskas un abu pušu attiecības nodēvējamas par neiznīcināmām.
Tās ir attiecības, kuras jūs varat saukt par dziļām, par jēgpilnām attiecībām saucat kā vien vēlaties, par neiznīcināmām attiecībām. Tās ir attiecības, kas ir noturējušās ļoti ilgu laiku un ir bijušas būtiska miera un labklājības daļa ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē.
Sagaidāms, ka samita galvenās sarunu tēmas būs ekonomiku atjaunošana pēc pandēmijas, COVID-19 vakcīnu taisnīga sadale un arī klimata pārmaiņas. Šīs gan ir publiski zināmās oficiālās samita tēmas, tomēr skaidrs, ka līderi savā starpā divpusējās vai trīspusējās tikšanās apspriedīs visdažādākos jautājumus. Sagaidāms, ka viena no galvenajām ārpolitikas tēmām samita laikā būs jautājums par to, kā risināt attiecības ar Krieviju, pavēstījuši avoti. Runājot par vakcīnām jau ceturtdien, Lielbritānija paziņoja par vienu no gaidāmajiem lēmumiem. Proti valstu līderi samitā vienosies līdz 2023. Gadam nodrošināt pasaulē miljardu COVID-19 vakcīnu devu. Lielbritānija pati ziedos vismaz 100 miljonus vakcīnu devu nākamā gada laikā, sakot ar 5 miljoniem devu līdz septembra beigām. Tikmēr ASV ceturtdien solīja ziedot 500 miljonus vakcīnu devu 92 trūcīgākām valstīm. Lūk, kopēc tikšanās ar Baidenu šajā jautājumā sacīja Britu premjers.
Lielbritānija patiesi sniedz ieguldījumu, bet to dara visas G7 valstis. Arī amerikāņi sniedz lielu ieguldījumu, un es ceru, ka tuvāko dažu dienu laikā varēsim stāstīt arī par kopējo G7 vīziju. Nav jēgas vakcinēt tikai Lielbritāniju, mums jāvakcinē pasaule.
G7 līderiem samitā pievienosies kolēģi no Eiropas Savienības un ANO. Uz samitu uzaicināti arī Austrālijas, Dienvidāfrikas, Dienvidkorejas un Indijas līderi. Vairums no viņiem apmeklēs pasākumu klātienē, bet Indijas premjerministrs Narendra Modī piedalīsies attālināti. Jāpiebilst, ka visi G7 līderi ir saņēmuši vismaz vienu COVID-19 vakcīnas devu. Samita dalībniekiem jāievēro visi Lielbritānijā spēkā esošie ierobežojumi cīņā ar pandēmiju, taču valstu līderiem nebūs jāliek maskas kopīgās fotografēšanās laikā, kas notiks ārpus telpām. Kā ierasts arī drošības pasākumi ir stingri. Samita sagatavošanā un drošības un kārtības uzturēšanā tā laikā iesaistīti aptuveni 6500 policistu. Lai gan joprojām aktuāli ir arī terorisma draudi, gaidāms, ka galvenā problēma samita laikā būs demonstrācijas un protestētāju mēģinājumi izraisīt nekārtības, lai pievērstu uzmanību saviem mērķiem. Policija ierādījusi 4 vietas, kurās protestētājiem būs atļauts pulcēties, taču vairākas protestētāju grupas paziņojušas, ka bojkotēs šīs vietas un plāno pēc iespējas vairāk patraucēt samita norisei. Rihards Plūme, Latvijas radio.